Shayton bilan dehqon. Bor ekan u, yo'q ekan. Och ekan u, to'q ekan. Qarg'a qaqimchi ekan. Chumchuq chaqimchi ekan. Bo'ri bakovul ekan. Tulki yasovul ekan. Qirg'ovul qizil ekan. Dumlari uzun ekan. Qadim zamonlarning birida ko'pchilikka azor bergan shayton bilan zukko dehqon uchrashib qolishibdi. Gapdan gap chiqib, ikkisi gapni bir joyga qo'yib, boyning yerini ijaraga olib, birgalikda dehqonchilik qiladigan bo'lishibdi. Ikkalasi astoydil chin ko'ngildan mehnat qilib, yerni haydab, ekishga tayyorlashibdi. O'zaro kelishib, jo'xori ekamiz deyishibdi. Vaqt o'tib, aziz bolajonlar, mazza qilib yeydigan jo'xori ham pishib yetilibdi. Ular hosilni baravar bo'lib olish to'g'risida maslahatlashibdi.
Jo'ra, hosil ham ko'ngildagidek bo'ldi. Mehnatlarimiz zoyi ketmadi. Sen bu hosildan xohlagan qismingni ola qol.
Shayton mo'ljallab qarasa, jo'xorining poyasi ko'p ko'rinibdi. Tepasiga qarasa, onda sonda jo'xori sotasi turgan emish. U o'zicha chamalab, poyasi ko'pligi uchun jo'xori poyasini olishga qaror qilibdi.
Jo'rajon, men hosilning pastki qismini ola qolaman.
Hay, mayli. Ustki qismi oz bo'lsa ham menga qola qolsin.
Dehqon jo'xorining sotasini qayirib-qayirib olibdi. Poyasi esa shaytonga qolibdi.
Dehqonni zap aldatdim-da. Faqat 5-6 qop jo'xori olib ketdi. Ko'pi menga qoldi.
Shunday qilib, shayton quvonib, o'roq bilan jo'xori poyani o'rib olibdi. Dehqon jo'xorini oftobda quritibdi. Qopga solib, to'qmoqlab, donini ajratib olibdi. Keyin jo'xorini bozorga olib boribdi. Shayton ham bir eshakka poyani ortib, bozor tomon yo'l olibdi. Dehqon bir qop jo'xorini 8 tangaga sotibdi. Shayton esa bir eshak jo'xori poyani zo'rg'a 7 pulga sotibdi. Ikkalasi pulini sanab, foydani chamalab turganida shaytonning g'azabi kelibdi.
Ey dehqon, sen juda noinsof ekansan. Meni boblab aldabsan. Men esa senga ishonib o'tiribman.
Sen qiziq ekansan-u, Jo'ra. Jo'xori pishgan vaqtida o'zing poyasini tanlab olding. Senga bir so'z demadim. Meni ayblashing noo'rin. A undan ko'ra, ke, bu yil yana ikkovimiz dehqonchilik qilaylik. Bu safar ko'nglingga ma'qul kelgan qismini o'zing yaxshilab tanlab olasan.
Yaxshi, unday bo'lsa, bu yilning zararini ham undirib olaman. Sen bilan sheriklikda dehqonchilik qilishga roziman.
Shayton ikkinchi yili ham dehqon bilan birgalikda ter to'kibdi. Bu safar sabzi ekishibdi. Sabzi pishgandan keyin dehqon bilan shayton hosilni bo'lib olish haqida yana maslahat qilishibdi.
Esingdami? Bultur meni aldading deb janjal qilgan eding. Bu yilgi hosilni ko'nglingga yoqqan qismini o'zing tanlab ola qol.
Shayton ekin ekilgan yerning to'r yog'ini aylanib qarasa, sabzining bargi hamma yog'ni bosib yotgan ekan. Tagini ochib qarasa, har yerda bittadan sabzi bor emish.
Bultur tagini olib aldanib qolgan edim. Bu yil yuqori qismini ola qolay. Ey jo'ra, hosilning yuqorisi meniki, yerdan pasti seniki bo'lishiga qarshi emasmisan?
Yaxshi. Menga ma'qul. Unda xohlagan tomoningni o'roq solib, o'rib olaver.
Shayton o'roq bilan sabzining bargini o'rib olaveribdi. Dehqon ham bir boshdan yerni kovlab, hosilni yig'ib olibdi. O'zi ham ancha muncha sabzi chiqibdi va qoplarga solib bozorga olib boribdi. Shayton ham sabzi bargini bog'lam-bog'lam qilib eshakka ortib bozorga boribdi. Dehqon bir qop sabzini 6 tangaga sotibdi. Shayton esa bir eshak sabzi bargini u yoqqa bu yoqqa olib borib, axiri 2 pulga ham sota olmabdi. Shayton yana pand yeganini tushunibdi.
Hay dehqon, menga bultur ham firib berding, bu yil ham foyda ko'raman deb katta zarar ko'rdim. Ularni to'la.
Shu so'zlarni aytib, shayton janjal ko'taribdi. Ikkisi bahslashib, katta ko'chaga chiqib qolishibdi. Yon atrofga qarashsa, yo'ldagi katta bir daraxt ostida 2 xum tilla turgan emish.
Buni qara, omadimiz chopib qoldi-ku. O'zi ham naq 2 xum tilla ekan. Ke, ularni bab-baravariga bo'lib olamiz. Bir xumini sen ol, bir xumini esa men olaman.
2 yildan beri birga dehqonchilik qilganimizda meni rosa aldading. Endi kamlik qilganday bu bir xum tillaga ham sherik bo'lmoqchimisan? Yo'q, unaqas ketmaydi.
Bo'lmasa nima qilamiz? Tillani qanday bo'lamiz?
Yoshimizni surishtiramiz. Qaysi birimizning yoshimiz katta bo'lsa, tillaning ko'pini o'sha oladi. Hay dehqon, necha yoshga kirding?
Avval sen ayt. Keyin men aytaman.
Men 170ga kirdim.
Bu gapni eshitgan dehqon qo'liga ro'molchasini olib, birdan ko'ngrab yig'lay boshlabdi.
Nega yig'layapsan?
Nega yig'lamay? Kenja toyimni yodimga solding. Meni kichkina o'g'lim o'lmagan edi. Sen bilan baravar bo'lar ekan.
Ey ahmoq, sening kichkina o'g'ling men bilan baravar bo'lsa, o'zing bobom bilan baravar ekansan-da. Qo'ye, bu ishimdan ham firib yedim. Endi ikkovimiz bir-birimizni opchib ashula aytib ketamiz. Qaysi birimizning ashulamiz ko'p bo'lsa, tillani o'sha oladi.
Ha, mayli. Aytganing bo'la qolsin. Sazang o'lmasin. Bu shartni bajarishga ham roziman.
Shayton dehqonning bo'yniga minib, 3 kechayu 3 kunduz ashula aytibdi.
Ana, endi mening ashulam tamom bo'ldi. Boshqa qo'shiq bilmayman.
Ashula aytish navbati dehqonga kelibdi. U shaytonning yelkasiga minib olib, 7 kechayu 7 kunduzgacha
taralla taralla ha taralla
taralladan boshqa narsani aytmabdi.
Hozircha ashulam tugamadi. Sen faqat taralani eshting xolos. Hali tarallasining o'zi naq 40 kunga boradi. Undan boshqa biladigan ashulalarim juda ko'p. Ularni aytib tamom qilib bo'lmaydi. Hozir ozgina dam olib olsam, keyin boshqa qo'shiqlarimni ayta boshlayman. Charchab qolmadingmi ish qilib, Jo'rajon?
Shayton bu ishdan ham umidini uzib, dehqon bilan bordi keldini yig'ishtirib qo'yibdi. Dehqon esa hozir javobligi bois ikki xum tillaga ega bo'libdi. Uyiga kelgach, bu tillalarni yordamga muhtoj insonlarga tarqatib chiqibdi. Ular dehqonni ko'p duo qilishibdi. Dehqonning ishi esa yanada yurishib ketibdi. Aytishlaricha, insonlarga yaxshilik qilgani uchun dehqon uzoq va baxtli hayot kechiribdi. Mana shu bilan ertagimiz ham o'z yakuniga yetdi. Xo'sh, bolajonlarim, ertak sizlarga yoqdimi? Ha, barakalla. Siz ham dehqonga o'xshab, hozir javob, topqir va qo'li oshiq bo'lishni dilingizga tugib qo'ydingizmi? Ha, barakalla. Ertakdan juda to'g'ri xulosa chiqaribsizlar unda. Aziz bolajonlar, sizlarga atalgan bundan-da chiroyli va qiziqarli ertagim bor. U ertakni sizlarga ertaga aytib beraman.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.